การปฏิบัติที่ได้มีการพิจารณารอบรู้อยู่แล้วความรู้เนี่ยมันจะมีการทรงตัวได้แต่ว่ามันจะต้องมีการระวังอย่างหนึ่งก็คือความเผลอเพลินไปที่มันเป็นของต้องมีแต่ว่าการมีสติที่เป็นเครื่องคุ้มครองเอาไว้ได้แล้วก็เป็นเครื่องอ่านออกว่ามันจะเผลอเพลินไปกับอารมณ์อะไรแล้วทำไมถึงจะดำรงสติได้อย่างนี้ต้องเป็นการสนใจให้มากถ้าเรายังตั้งหลักของสติเนี่ยยังไม่มั่นคงแล้วไอ้ความรู้ที่จะเป็นเครื่องอ่านเนี่ยมันก็จะไม่มีการชัดแจ้งทุกขณะไปทั้งหมดเนี่ยขอให้สังเกตดูถ้าเรามีความตั้งมั่นได้เพราะว่าไอ้สติเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นถ้าว่าไอ้สติเนี่ยมันกั้นได้นะจิตเนี่ยมันก็ตั้งมั่นได้แต่นี้เมื่อมันตั้งมั่นแล้วมันก็มีการปล่อยวางเวทนาตอนนี้ไอ้การที่จะปล่อยวางเวทนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าต้องพยายามสังเกตถ้าเป็นการปล่อยเวทนาได้ก็เป็นการดับตัณหาได้เพราะมันควบคู่กันอยู่ไอ้เวทนากับตัณหาเนี่ยมันควบคู่กันอยู่คอยสังเกตดูให้ดีเพราะงั้นเมื่อสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นอยู่คือว่ากั้นมาให้จิตเนี่ยมันหลั่งไหลไปตามอารมณ์เช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะถ้ามันกั้นเอาไว้ได้ไอ้จิตเนี่ยมันก็ตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นการพิจารณาตัวเองได้แล้วอย่างนี้มันต้องเป็นความสนใจที่จะฝึกอยู่ทุกกิริยาบทไปทั้งนั้นอย่าให้จิตเนี่ยมันออกไปรู้เรื่องข้างนอกให้มันรู้อยู่เฉพาะตัวของมันอยู่ทุกขณะทีนี้เมื่อมีการอ่านอยู่ในตัวของมันเองนี่แล้วนะจะรู้สึกได้ว่าความทรงตัวเป็นปกติวางเฉยต่ออารมณ์ได้แม้ในขั้นนอกๆไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงกระตั้งมั่นชนิดที่ไม่โยกโครงตอนนี้มันตั้งมั่นอย่างนี้ก็คือว่ามันยังตั้งมั่นเผลอๆมันยังไม่ลึกซึ้งนะแต่ก็พอจะอ่านออกพอจะรู้ว่าจิตในขณะนี้ยังไม่มีความคิดวุ่นวายอะไรหรือจะยินดียินร้ายต่ออารมณ์อะไรเล็กๆน้อยๆก็พอจะรู้ได้ง่ายและปล่อยวางได้ง่ายและถ้ามันเป็นการตั้งหลักได้ในระยะนานและไอ้ความที่จะพิจารณาลงไปเนี่ยมันจะเป็นการลึกซึ้งและทั้งที่จะเป็นการรู้ลักษณะของตัณหาที่จะเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแล้วก็เป็นการสังเกตเป็นการตรวจจับได้อยู่โดยเฉพาะว่าจิตเนี่ยมันไม่ไปอื่นหลักฐานของมันมั่นคงแล้วเนี่ยตามคุ้มครองของสติจะต้องเป็นพี่เลี้ยงของจิตอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่หนีไปเอาเรื่องอื่นแล้วนะเรียกว่าจิตเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของสติได้แล้วก็จะพิจารณาตัวเองได้ไม่ว่าจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในลักษณะของอารมณ์ชนิดไหนแล้วจะต้องรู้สึกได้ทันทีแล้วจะดับมันจะปล่อยวางได้และไอ้กิจนี่ก็จะเป็นอิสระได้เนี่ยต้องอ่านให้มันตรงตัวตรงใจอยู่ทุกขณะเดียวทั้งที่ฟังอยู่นี้แล้วจิตเนี่ยก็มารับฟังรับรู้ด้วยแล้วก็กำลังสงบอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็พยายามพิจารณาอ่านมันอยู่เรื่อยไปแล้วว่าไอ้อารมณ์อะไรที่มันจะมากระทบทางตาทางหูอะไรทั้งหมดนี่นะมันจะก่อเรื่องไม่ติดเพราะว่ามันกระทบแล้วก็ดับไปแม้ว่าจะออกไปรับรู้กับมันในบางสิ่งบางอย่างบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งตัวคือว่าไอ้หลักปกติเนี่ย ต้องมีเอาไว้ไม่ว่ามันจะมีความพอใจหรือไม่พอใจอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็อยู่ในความเป็นปกติได้วางเฉยได้ทีนี้ไอ้ความวางเฉยเนี่ยจะต้องมีการสังเกตดูว่าถ้าว่าไอ้ทุกข์เหมือนอย่างการมีทุกข์กายขึ้นมันเป็นการต้องอดทนจะต้องอดทนไปก่อนเพราะว่าจะต้องมีการพิจารณาให้รู้จักแยกความทุกข์เนี่ยที่เกิดเนื่องกับกายเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องฝึกบทเรียนกับไอ้นี่เหมือนกันถ้าไม่งั้นแล้วมันจะคอยแก้ไขไอ้คอยแก้ไขทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กำลังของสติปัญญาที่จะเป็นเครื่องพิจารณาให้รู้มันก็เลยอ่อนแอไปถ้าว่าเราต้องการจะฝึกให้จิตเนี่ยมันมีความเข้มแข็งแล้วจะต้องฝึกกับทุกข์อย่าไปเอาสุขเพราะว่าไอ้สุขเนี่ยมันทำให้จิตอ่อนแอมันทำให้จิตเพลิดเพลินแล้วมันก็เป็นทางที่จะทำให้ตกไปควายในอำนาจของนิวรณ์คือว่ามันจะมีความพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือว่าในอารมณ์หรือในเวทนาอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณาดูตรวจดูสอบดูแล้วถ้ามันเป็นการสอบได้รอบเรียกว่ารู้รอบหรือรอบรู้อะไรแล้วนะเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองให้จิตเนี่ยวางเฉยอยู่ในความเป็นปกติมั่นคงได้ถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้เอาไว้นะจิตเนี่ยมันจะมีการตกไปกับอารมณ์แล้วก็จะมีความปรุงความคิดอะไรแทรกแซงปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องเสียหลักไปเพราะงั้นจะต้องพยายามสังเกตแล้วก็พยายามรักษาให้มันมีความตรงตัวของมันให้ได้เป็นพื้นฐานเอาไว้ให้ได้ทุกๆขณะไปทีเดียวแล้วก็พยายามสังเกตไปรู้ไปแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็ไม่มีเรื่องมากถ้าดำรงสติได้แล้วก็ไม่มีเรื่องมากแน่นอนทีเดียวแต่ถ้ายังไม่รู้นะยังไม่รู้ไม่เห็นนะว่าไอ้การที่จะมีสติเป็นเครื่องกั้นเนี่ยมันกั้นอะไรแล้วจะต้องรู้ว่ามันกั้นไอ้จิตเนี่ยไม่ให้มีการแสายไปปรุงไปคิดคือว่ากั้นนิวรณ์นะไอ้นิวรณ์คือกามฉันทะนี่เป็นข้อสำคัญแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ก็คือความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดหรือว่าไอ้ประเภทที่เป็นโมหะที่เป็นทินามิทะหรือฟุ้งซ่านหรือสงสัยอะไรเหล่านี้เพราะงั้นก่อนที่เราจะเกี่ยวกรวดสอบรอบรู้จิตจะต้องรู้ลักษณะของนิวรณ์นี้ให้ถูกต้องแล้วก็ชำระจิตให้หมดจากนิวรณ์ขึ้นไปให้ได้เช่นต้องสังเกตดูฮะว่าขณะนี้มันวางเฉยยังไม่ออกไปพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายอะไรนะก็เรียกว่าต้องขจัดกามฉันทะนิวรณ์ได้อยู่ในขณะนี้แล้วก็ยังไม่มีไอ้ความหงุดหงิดอะไรที่เป็นพยาบาทนิวรณ์ก็ไม่มีตอนนี้ก็ต้องคอยชำระจิตเนี่ยให้ว่างจากนี้ไอพยาบาทนิวรณ์หรือว่าในขณะนี้ยังไม่มีทินามิวรณ์ก็ต้องคอยชำระจิตเหมือนกันว่าไอ้ทินามิทานิวรณ์เนี่ยเป็นประเภทของโมหะที่เป็นความมืดมัวของจิตแม้แต่นิดหน่อยหรือจะมีการเพลินอะไรเท่านี้ก็ต้องคอยชำระจิตให้ปราศจากทินามิทานิวรณ์ทีนี้ก็เรื่องอุทจักกุจจักนิวรณ์ก็เหมือนกันที่มันจะไปจับเรื่องอะไรเข้ามาคิดมานึกอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามชำระจิตให้ปราศจากกินอุทจักกุจจักกุจจักนิวรณ์แล้วถัดมาก็คือความลังเลไม่แน่ใจอย่างนี้ก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่เป็นตัวฝังหน้าอีกเหมือนกันเพราะงั้นต้องคอยชำระจิตให้ปราศจากวิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยต้องอ่านดูให้มันรู้ลักษณะของนิวรณ์แต่ละอย่างแล้วก็คอยชำระจิต ให้ปราศจากนิวรณ์ให้ได้ไม่ว่ามันจะมาในลักษณะที่เป็นความมัวซัวหรือว่าในขณะนี้ยังไม่มีก็เรียกว่าไอโมหะประเภทโมหะนะยังไม่เข้ามาครอบงำนะแล้วก็พยายามทรงให้ภาวะของจิตในลักษณะอย่างนี้เอาไว้คือว่ามันมีสติเป็นเครื่องกั้นอยู่แล้วก็มีจิตสงบอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ว่างนะยังไม่บุญแล้วก็ให้รักษาคุณภาพอย่างนี้เอาไว้ให้ติดต่ออยู่เรื่อยไปทีเดียวเพราะว่าถ้ารักษาให้ภาวะอย่างนี้ติดต่อได้แล้วดับนิวรณ์ได้เริ่มแรกที่จะมีนิวรณ์ประเภทไหนเกิดขึ้นต้องรู้รู้แล้วก็เพ่งดูดับดำรงสติให้มั่นคงอยู่อย่าให้มันอ่อนแอไปได้ก็เป็นเอาชนะนิวรณ์ได้แน่แต่ถ้าว่าสติเนี่ยมันยังไม่มั่นคงคือว่ามันอยู่ไปมันอยู่บ้างไปบ้างคือเผลอเนี่ยต้องฝึกซ้อมต้องสังเกตต้องเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดที่สุดทีเดียวแล้วถึงจะเป็นการระงับดับนิวรณ์ได้แล้วจิตนี่ก็เป็นเครื่องกั้นไว้อยู่ไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์ได้หรือไม่ให้อารมณ์นั้นผ่านเข้ามาปรุงจิตได้อย่างนี้เป็นงานที่ต้องสังเกตและเป็นของปราณีต